jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shteti i Kiribatit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Isa Mustafa thotë se do ta merrte drejtimin e LDK-s nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e partisë. Vuk Drashkovic nga Lëvizja për Ripërtritjen Serbe thotë se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës. Bashkimi Evropian e bëri edhe një hap më tepër për fillimin e bisedimeve për antarësim me Serbinë, por tha se çdo përparim varet nga bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai pranoi se shefi i tij i kabinetit ka marrë para nga Irani. Zyrtarët e Irakut kanë premtuar hetimin e të gjitha rasteve ku policia dhe ushtria irakiane mendohet se ka bërë keqpërdorime gjatë luftës sektare në këtë vend pas publikimit të dosjeve në WikiLeaks. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Shteti i Kiribatit e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministria e Jashtme e Republikës së Kiribatit ka njoftuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës se ka marrë vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës me datë 21 tetor 2010, thuhet në njoftimin nga Prishtina. Kiribati është një ishull i vogël me sipërfaqe prej 811 kilometra katror në Oqeanin Paqësor. Me Kiribati, numri i shteteve që njohën Kosovën ka shkuar në 71. Qindra gjilanas morën pjesë në marshin protestues me moton në mbështetje të flamurit Kuqezi. Protesta organizua si një përgjigje ndaj akteve të tifozve serb dhe atyre rus, të cilët ditë më parë në ndeshje futbolli dogjen flamurin kombëtar shqiptar. Zëdhënës i policisë rajonale Ismet Hashani tha se protesta me rreth 1700 pjesëmarrës ka kaluar pa probleme. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, u shpreh optimiste për fillimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Ajo i bëri këto komente në Luksemburg pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u dakorduan t'i kërkojnë Komisionit Evropian të jap mendimin nëse do t'i filloj bisedimet e antarësimit me Serbinë. Ashton shprehu kënaqësi nga vendimi i sotëm rreth Serbisë dhe tha se dialogu Prishtinë-Beograd mund të fillojë në një të ardhmë të afërt.
We're a long, long way from the end of the process of EU accession. I hope the dialogu begin very soon.
Jemi ende larg nga procesi i antarësimit të Serbisë. Shpresoj që dialogu do të fillojë së shpejti. Zyrtarët tanë kanë biseduar me Prishtinën dhe Beogradin rreth dëshirës së palëve për dialog, por unë dua që dialogu të fokusohet në çështje praktike, të cilat u alehtësojnë jetën njerëzve, tha Ashton. Ministrat gjithashtu thanë se çdo hap i ri në rrugën e Serbisë drejt antarësimit do të kushtëzohet nga bashkëpunimi i plotë i Beogradit me Tribunalin e Hagës. Kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik konsideron se ka ardhur koha që Bosnjë e Hercegovina të bëhet bashkësi e tre popujve me tre njësi të ndarë administrative. Pa pozicionin e kroatëve si popull politik nuk mund të flitet për bashkësi shumë etnike, ka thënë ai. Dodik ka thënë se kufijtë territoriale të entitetit serb janë të paprekshëm dhe se asnjë politikan nuk do të zhvillonte kurfar bisedimesh për ndryshimin e tyre. Ministria e Ekonomisë e Francës Christine Lagarde tha se grevat kundër reformave pensionale i kanë kushtuar vendit rreth 3 miliard euro dhe kanë kërcënuar rrëmëkëmbjen ekonomike.
Que certains estiment entre 200 et 400 millions d'euros.
Disa vlerësime janë se grevat kushtojnë mes 200 dhe 400 milion euro në ditë. Ajo që vuan është industria kimike sepse ka shumë kërkesa për karburante, tha Lagarde. Reformat pensionale rritin moshën minimale të pensionit nga 60 në 62 vjet. Presidenti Afgan Hamid Karzai pranoi se shefi i tij personelit ka marrë para nga Irani, por tha se pagesat ishin transparente dhe në formën e ndihmës zyrtare. Gazeta New York Times raportoi se Irani i ka dhënë Umar Daudzait para me thas për të siguruar mbështetjen e tij dhe për të promovuar interesat e Iranit në Afganistan. Daudzai ka qenë ambasadori i Afganistanit në Teheran. Karzai tha se Irani ka ndihmuar zyrën e tij me 700.000 deri 975.000 dollar në vit për shpenzime presidenciale. Kryebashkiaku i parë me ngjyrë në Sloveni ka qeshur nga raportet e medjave që e përshkruan atë si Obama i Slovenisë. Peter Bosman, i lindur në Ghana, erdhi të studiojë mjeksi në ish Jugosllavinë në vitin 1977. Dje ai fitoi garën për kryebashkiak të qytetit bregdetar Tiranë.
Ja vetë nuk kajmë në thejmë medjama dhe ja nisëm Obama.
Jam mësuar të thejmë medjave se nuk jam Obama. Unë jam Peter Bosman dhe jam krye bashkiak i Piranit, tha Ganezi për Radio në Evropa e Lirë. Anija tregtare gjermane Beluga Fortuna me 16 antarë të ekuipazhit është liruar pas një shpërblesë një ditë pasi u rrëmbye nga piratët somalez. Sjellja gjakftohtë e ekuipazhit dhe aksioni i shpejtë i njësiteve të marinës nuk u lan piratëve asnjë opsion tjetër, përveç që të ndrojnë shpërblesën për 1 milion dollarëve dhe të ikin, njoftoi kompania Beluga në Bremen të Gjermanisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. I theksuar si kandidati mundshëm për drejtimin e lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa tha sot se ai do ta merrte drejtimin e partisë nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e LDK-s. Zoti Mustafa u ka bërë thirrje mbështetësve të tij dhe atyre të LDK-s që të mos i manifestojnë pakënaqësitë e tyre me zhvillimet në LDK përmes grafiteve dhe protestave, por t'i presin zgjedhjet e brendshme në këtë subjekt politik. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Prishtinës Isa Mustafa nuk e ka përjashtuar mundësinë e kandidimit të tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kandidimin eventual për kreun e LDK-s Mustafa e ka ndërlidhur me përkrahjen dhe marrëveshjen me strukturave partiake, ndërsa u ka bërë thirrje në anën tjetër të gjithë mbështetësve të tij dhe atyre që ditëve të fundit shkruajnë grafite në pjesë ndryshme të qytetit dhe i bën thirrje kryetarit aktual të LDK-s Fatmir Sejdiu që të largohet për të lëshuar drejtimin e partisë Isa Mustafës që të presin procesin demokratik zgjedhor në këtë parti.
Çështja e kandidimit në Lidhjen Demokratike është çështje marrëveshjeve të brendshme. Dhe unë do ta përkrahi kryetarin e tanishëm të Lidhjes Demokratike, i cili ka mandatin legjitim, zotin Sejdiu, nëse zotin Sejdiu përkrahin antarësia dhe lekte e LDK-s. Nëse antarësia dhe lekte e LDK-s kërkojnë zgjidhje tjetër, unë jam i gatshëm të ballafaqohem me këto zgjidhje.
Ndërsa Mustafa u bëri thirrje të gjithë përkrahësve të tij që të mos dalin në rrugë, megjithatë dhjetra mbështetës të tij nga lagja Kodra e Trimave, që fillimisht ishin paralajmëruar dhe si pjesë e fansave të Prishtinës të njohur si plisat, u tubuan para selisë së LDK-s ku kërkuan ndërheqjen e Sejdiut. Ky grup të rinj ka brohuritur në vazhdimsi në mbështetje të Isa Mustafës dhe u Krugovës, kurse në grafitet e shkruara kishte edhe porosi që kërkonin kthimin e Nexhatdacit në LDK, me porosit pa Dacin nuk ka LDK. Manifestimet në rrugë për Isa Mustafa nënkuptojnë edhe një lloj presioni, kështu që ai kërkoi që procesi i zgjedhjeve në LDK të vazhdon sipas statutit të partisë.
Konsideroj që ne nuk kemi nevojë që këto punti bëjnë përmes grafiteve, përmes parolave, cilat po shkruhen në qytet, ose përmes thirrjeve që bëhen në protesta para zyreve të Lidhjes Demokratike, për arsye se ato nuk na ndihmojnë që ne në mënyrë demokratike të kryejmë proceset. Ato janë një formë presionit, ndoshta jo qëllim keq nga ata që e bëjnë, sepse njerëzit mendojnë që në forma të ndryshme duhet ta përkrahin Lidhjen Demokratike.
Aktualisht kandidaturat e tyre për të parin e partisë kanë bërë publike Bujar Bukoshi dhe Fatmir Sejdiu. I mbështetur nga Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, Bukoshi është në formim të një liste emrash që do të drejtonin LDK-n mbi konceptin e politikës rugoviane, kurse Sejdiu është kandiduar për kreun e partisë nga dega LDK-s në Fush Kosov, ndërsa media analistët i kanë cilësuar të zhvillime si rrezik për fraksione dhe ndarje të reja në LDK, antari kryesisë së kësaj partie Ismet Beqiri është prehur i bindur se në LDK kësaj radhe nuk do të ketë përçarje dhe ndarje.
Tentimi i kujdo qoftë me kriju ndeshje mes nesh, ku ju tregojnë domthonjë që atës do të arrij, kjo është shumë e qartë. LDK-ja i ka institucionet, i ka procedurat dhe vullneti i tyre do të shprehet atë ku është vendi.
Lidhja demokratike e Kosovës mbetet subjekti vetëm politik që duhet i nënshtrohet procesit të brendshëm zgjedhor para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në Kosovë. Me daljen nga koalicioni qeveresës, LDK synon që të hyjë në garë me PDK-n e Hashim Thaçit për partinë numër 1 në Kosovë, pozitë këtë që e ka humbur që nga vdekja e liderit dhe kryetarit të saj të ndjer Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të grupit punues për zgjedhjet në Kosovë thonë se së shpejti do ta kenë gati propozim tekstin e parë të ligjit të ndryshuar për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, i cili duhet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. në kohën kur Alianca Kosova e Re po përgatitet për paraqitjen e mocionit të votbesimit në kuvend, analistët theksojnë se edhe në rast të rënjes së qeverisë aktuale, legjislativi kosovar duhet ta vazhdojë punën në mënyrë që të miratohen ligjet e nevojshme për funksionimin e shtetit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Antari I grupit punues për zgjedhjet njëherësi drejtori ekzekutiv I Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu tha se u takon institucioneve politike në vend të vendosin nëse zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë të mbahen me ligjin e fusi apo me ligjin e modifikuar I cili duhet të miratohet fillimisht nga Kuvendi I Kosovës. Ai megjithatë theksoi se një draft I parë I ligjit të ndryshuar për zgjedhjet e përgjithshme do të jetë gati për shqyrtim eventual në Kuvend këtë javë.
Draftin e parë besojm që do ta kem sot ose nesër, do të mbas organizimet teknike ekspertëve që kanë punu edhe në basë të rekomandime që janë bënë nga grupi punës I zgjedhë.
Në vitin 2008, Kuvendi I Kosovës kishte miratuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Pas kritikave të mekanizmave monitorues ndërkombëtar për legjislacionin zgjedhor që u adresuan në drejtim të institucioneve vendore pas zgjedhjeve të fundit lokale në vend, partit politike dhe autoritetet përgjegjëse për menaxhimin e procesit zgjedhor filluan procesin e reformave të legjislacionit për zgjedhje. Dalja Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike intensifikoi punën në reforma për t'i bërë gati institucionet për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, data zyrtare për mbajtjen e të cilave vazhdon të jetë 13 shkurti vitit të ardhshëm. Partia Fryma e Re e quajti jo demokratik procesin e ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Antari I Ferit, Qëndrim Gashi, I cilsoi të përshpejtuara këto reforma.
Ajo që shohim që një kohë kur një ligj I rëndësisë më të lartë po kërkohet të miratohet në procedurë të jetë përshpejtuar, nuk përkon me praktikat e shteteve demokratike. Këtu nuk bëhet në fakt fjalë vetëm për praktika e burime njerëzore, por këto kërkojnë kohë për të përgatitur.
Në kohën kur Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë duhet të di se me çfarë legjislacioni I përgatis zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Partia Alianca Kosova e Re synon të mbledh 40 votat e nevojshme për të paraqitur mocionin e votbesimit për qeverinë aktuale. Rënja eventuale e qeverisë së Kosovës dhe shpërndarja e parlamentit sipas kushtetutës do ta çonin vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat duhet të zhvilloheshin, siç thuhet, jo më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes. Analisti Behlul Beçaj shprehu bindjen se edhe në rast të shpërndarjes së parlamentit, deputetët do të duhet të vazhdonin punën për të miratuar ligjet të cilat vlerësohen të jenë të rëndësishme për proceset e ardhshme në vend.
Pikërisht në 64.4 thotë se mund të vazhdohet puna e kuvendit për arsye gjatë gjendjeje zakonshme. Do të thonë është një situatë kësisht e re, por hipotetikisht edhe formalisht e mundshme. Dhe në këtë kuptim mund të zgjidhen problemet të cilat mund të paraqiten qoftë me buxhetin, qoftë me ndryshimin e ligjit zgjedhor ashtu më radh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Mysafiri këtij emisioni është Vuk Drashković, kryetari I Lëvizjes për Ripërtritjen Serbe dhe ish ministri I Jashtëm I Serbisë. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Drashković thotë se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës, sepse këtë e kundërshtojnë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ta dëgjojmë pra intervistën me zotin Drashković.
A pritni që qeveria Serbisë apo presidenti Boris Tadić të I ftojë serbët e Kosovës të dalin në zgjedhje? Mendoni se kjo është reale për momentin?
Ja të očekujem, ja që mënda rezolucija.
Po, e pres këtë, për ndryshe përse do të ishte rezoluta të cilën e hartua me Bashkimin Evropian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Nuk zgjidhet çështja e statusit e Kosovës me pjesëmarrjen në zgjedhje, por me mosdaljen e tyre vendoset për mos statusin e serbëve. Ne si parti nacionaliste nuk duam të dëshmojmë patriotizmin ton me një politik shkurtpamëse të luftës për hektarët ku nuk ka serb. Neve na intereson statusi asaj që është jona, populli serb dhe trashëgimia historike dhe fetare e tij.
Përfaqësuesit e pushtetit në Beograd konsiderojnë se çdo pjesëmarrje serbëve në zgjedhje nuk kupton njohje në Kosovës.
Toni e tash. o tome kakav je status Kosova.
Kjo nuk është e vërtet, sa për statusin e Kosovës më duket se vendoset jashtë Serbis, por edhe jashtë Kosovës. Sot është realiteti hidhur se 22 vëndet të bashkimit evropiane njohin Kosovën, ndërkohë që Serbia pohon se rruga e saj për në Evropë nuk ka alternativë. Vendimin për njohje nuk e morën serbet e Kosovës, shtetet e bashkuara dhe vendet kryesore të botës e njohin shtetësinë e Kosovës. Ne jemi për një politikë dhe marrëdhënie të afërta me ato që kanë ekzistuar ndërmjet Gjermanisë perëndimore dhe lindore. Ato kur nuk e njohën njëra tjetrën, por kishin bashkëpunim të gjithanshëm.
Sa është i gatshëm opinioni publik në Serbi për një pranim të tillë të realitetit?
Mi danas imamo në politikoj sceni Serbije.
Sot në skenën politike në Serbi kemi të ashtu quajturit patriot të cilët maksimalisht e shfrytëzojnë Kosovën për të realizuar qëllimin e tyre strategjik, që të pengohet shkuarja e Serbisë në perëndim, të pengohet antarësimi në bashkimin evropian. Kjo është ajo që i frikson ata. Ky shtet ndodhet para vendimeve të mëdha nëse do të bëjë çmos që të mos na ikë treni i fundit për në Bruksel.
A mendoni se kjo duhet të jetë bazë e Beogradit për dialogun e pritshëm me Prishtinën?
Po, ashtu është. Mendoj se qysh në fillim duhet të pengohen përpjekjet për obstruksionet e këtij dialogu. Ka shumë analistë dhe njerëz të zgjuar që dalin nëpër gazeta, por ka edhe politikan, madje nga koalicioni i qeverisës, të cilët thonë se do të fillohet ngadalë dhe se dialogu do të zgjatë. Ata thonë se do të fillojnë nga gjërat e vogla dhe se në fund do të vijmë tek statusi i Kosovës. Kjo rrugë shpije drejt shkatrimit dhe është e paramenduar që këto bisedime të dështojnë. Neve na intereson statusi i serbëve dhe i trashëgimisë son historike. Mendoj se do ta kemi lehtë dhe se marrveshja mund të arrihet për 2-3 muaj.
Por çka me Veriu në Kosovë, sa mendoni se ai mund të jetë pengesë në këtë dialog?
Qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara është i qartë, nuk ka ndarje. Pse nuk ka ndarje? Sepse nuk guxon të lejohet efekti domino. Ndarja e Kosovës nënkupton ndarjen e Bosnjës dhe fundin e saj. Ndarja e Kosovës nënkupton ndarjen dhe fundin e Maqedonisë, por edhe ndarjen e Malit të Zi.
Atëherë, cila do duhet të jetë strategjia e Beogradit rreth Veriut të Kosovës?
Strategjia duhet të jetë evropianizimi i vetë Kosovës. E kam parë në pjesën jo statusore të planit të Ahtisarit se Kosova është paraparë që të ndahet në tri eurorajone. Njëri nga këto eurorajone është Veriu i Kosovës.
Tekstin e intervistës me Vuk Drashkovicin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë bërë sot dhe publikimin e raportit të progresit të Made in Kosova. Ky publikim është bërë në pritje të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Drejtuesit e shoqërisë civile e kanë përgatitur versionin kosovar, i cili e reflekton vlerësimin dhe pikpamjen vendese mbi zhvillimet në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hajrulla Çeku nga klubi për politikë të jashtë më shpjegon.
Në pritje të raportit progresit të Komisionit Evropian kemi dashur me dhënë një pasqyrë tjetër. Temat që shtjellohen disa prej tyre nuk preken fare nga raporti progresit të Komisionit Evropian, e thjesht kemi dashur me dalë prej shabloneve të cilat i imponon në far formë Komisionit Evropian. Na thanë ta kemi edhe një vlerësim tonin, e pastaj mund edhe të krahasojmë këto dy produkte, edhe mund të lobojmë edhe në raport me një produkt që ofron vetë shoqëria civile, jo gjithmonë bomi në far formë vetëm mars të vlerësimit që vjen nga jashtë.
Ndryshe, raporti përfshin periudhën kohore tetor 2009-2010 dhe mbulon disa fusha si marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian, roli i ULEX-it, progresi politik dhe institucional, zgjedhjet, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, politika e jashtme, progresi ekonomik, liberalizimi i vizave e të tjerë. Kuvendi i Kosovës që nga konstituimi vazhdimisht po përballet me sfida dhe probleme të vazhdueshme në ndërtimin e një institucioni i cili do të duhet të ishte pishtari vlerave demokratike në vend, thuhet raport. Një prej problemeve kryesore që është duke e përcjellur punën e kuvendit është mosprëmbushja e planit të punës së tij. Sipas raportit në fjalë, një prej fajtorëve për këtë çështje është edhe qeveria e Kosovës. Driton Selmana i thotë se kuvendi ka nxjerr ligje, por cilëtiti i tyre le për të dëshiruar.
Cilëtiti jo i mirë i ligjeve që nxjerr kuvendi. Kontrolli tejet i dobët parlamentar ndaj qeverisë, mosprëcjellja e zbatimit të ligjeve në praktik nga ana e kuvendit, si dhe degradimi i rekomandimeve nga ana e qeverisë. Të rekomandimet që dalin nga kuvendi i Kosovës janë disa nga faktet të cilat dëshmojnë që ky institucion akoma nuk po mund të këndellet që të kryejë punët apo funksionin e tij mbi bazën e rendit juridik të Kosovës dhe kushtetutës.
Në raportin e organizatave jo qeveritare, raporti i progresit Made in Kosova përmendet edhe roli e ULEX-it në Kosovë. Në raport thuhet se perceptimi i publikut është se Euleksi dhe qeveria e Kosovës janë në mosmarrveshje kur është fjala për çështje të nxehta të korrupsionit në nivelin e lartë. Se Bytyçi nga Instituti i Politikave për Ballkanin tha se edhe qëndrimi neutral i Euleksit për pavarësinë e Kosovës ka ndikuar në punën e këtij misioni në veri të vendit.
Edhe kjo ndikon direkt edhe në performancën e misionit të Bashkimit Evropian në punën e Euleksit, pra në vendosjen e studimit ligjit në Kosovë. Edhe sidomos kjo vrejhet në veri.
Në këtë raport mes tjera shtuhet se Kosova ka shënuar progres të kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Korniza aktuale ligjore është një bazë solide për të luftuar këtë dukuri negative. Petrit Zogaj nga Levizia Fol thot se Kosova ende ka nevojë për plotësimin e paketës ligjore antikorrupsion.
Kjo do thotë mundet me rrumbullaksu që është 40% e atij 100% që i zhdasht ket pakoja antikorrupsion në raport me korrupsionin. Dhe kjo tregon kogja qartë që të kompletojnë një pako. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë pothuajse asnjë aktivitet tjetër i cili kishme qenë një aktivitet që tregon që qeveria e Kosovës është interesuar të luftojë korrupsionin dhe krimin.
Në përgjithësi, qeveria e Kosovës ende nuk ka treguar seriozitet në trajtimin më të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Kjo sipas raportit ka dëshmuar në dështimin e gjyqtarëve gjatë rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj. Ministria e Punëve të Jashtme thuhet në raport ka shënuar të arritura minimale në periudhën kohore tetor 2009-2010. Asnjë nga objektivat e Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk është e përmbushur, duke bërë që të shtohen dyshimet në kapacitetet e kësaj ministrie. Hajrulla Çeku, lumtues në klubin për politikë të jashtme, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucionet e Kosovës nuk kanë shfrytzuar as mendimin këshillëdhënës të GND-s për të fituar njohje të reja.
Dhe gjatë kësaj periudhe ndonse ka ndodhur opinioni këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, nuk mund të thuhet që ky vendim ose ky mendim është operacionalizuar ose është shfrytzuar për rritjen e numrit të njohjeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Situata politike e krijuar në Kosovë ka shtuar shqetësimet për miratimin e buxhetit për vitin 2011. Zyrtarët qeveritar thonë se nëse buxheti nuk miratohet gjatë këtij viti, ekzistojnë masa alternative që nuk do të ndikojnë në aspektet të zhvillimore. Por ishte ministri i ekonomisë dhe i financave Haki Shatri, këto masa alternative i quhen të domosdoshme, por jo të dobishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, tha se përgatitja e buxhetit për vitin e ardhshëm është bërë në bashkëpunim me përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka bërë të gjitha veprimet e nevojshme, tu filluar me nxjerrjen e indikatorëve makrofiskal për vitin 2011, përgatitjen e kornizës hapat-mesme shpenzimeve, që është një dokument që i paraprin përgatitjes dhe aprovimit të buxhetit. Kuvendet komunale i kanë aprovuar buxhetet e tyre dhe i kanë dërguar ministri, dhe ne si Ministri e Ekonomisë dhe Financave jemi në fazën finale, për mos me thonë kemi përmbyllë buxhetin për vitin 2011.
Por Hamza thotë se nëse buxheti nuk aprovohet për shkak të zhvillimeve aktuale, ligji për menaxhimin e financave mundëson që në 2 muajt e parë të vitit të ardhshëm të vazhdohet me 1/12 e buxhetit të vitit të 2010.
Ne e dimi që disa ministri aktualisht janë pa ministra, ne e dimi që mund të priten edhe zhvillime të reja, po sidoqoftë ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive ka jep zgjedhje edhe për këto situata. Dhe nëse buxheti nuk aprovohet në vitin 2010, për vitin 2011, 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, konkretisht muajin e parë dhe dytë, buxheti mund shpenzohet me 1/12, dhe për me vazhdu muajin e tretë, do të thonë kërkohet aprovimi i kuvendit, që presim që mos të kemi probleme.
Në anën tjetër, ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, këtë mas alternative e quan të domosdoshme, por jo të dobishme, sepse sipas tij me këtë formë ligjore pezullon të gjitha pagesat për investimet kapitale, kurse bën vetëm pagesat emergjente.
Do të thonë vetëm një formë ligjore e mos bllokimit të institucioneve. Sipas rregullave, buxheti nuk lejohet për investimet kapitale, vetëm për këto që janë emergjente, pagat, pensionet dhe për shpenzime të domosdoshme vijuese. Kjo është rregull buxhetore dhe të tjerat pezullohen deri në miratimin final të buxhetit.
Shatri është skeptik se buxheti për vitin e ardhshëm mund të miratohet nga kuvendi gjatë këtij viti. Megjithë faktin se ende nuk është e qartë sa do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme apo zgjedhjet e paralajmëruara për 13 shkurt, Shatri thotë se rreziku është potencial që Kosova nuk do të ketë të miratuar buxhetin deri në vitin e ardhshëm.
Dhe vështirësia aktuale në këtë drejtim paraqet edhe mungesa e 6 ministrave që të thotë 6 tresorë të caktuara nuk kanë përgjegjës në qeveri me rastin e vendimit për buxhetin për vitin e ardhshëm. Në mënyrë që të krijohen kushtet që ajo të vijë pastaj në kuvend të shqyrtohet dhe të miratohet me procedurë.
Ndryshe edhe vitin 2008 Kosova nuk e pati filluar vitin fiskal me kohë për shkak të ndrimit të pushtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Irakut kanë premtuar hetimin e të gjitha rasteve ku policia dhe ushtria irakiane mendohet se ka bërë keqpërdorime gjatë luftës sektare në këtë vend. Ky premtim u bë pas publikimit të afro 400.000 dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara nga faqja WikiLeaks në internet. Autoritetet ushtarake amerikane vazhdojnë ta kritikojnë ashpër publikimin e dokumenteve, sepse, sipas tyre, kjo mund t'i rrezikoj jetët e ushtarëve amerikan në terren. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Mund të thuhet se një luftë fjalësh po vazhdon lidhur me sjelljen e forcave ushtarake të Irakut dhe të Shteteve të Bashkuara, pas publikimit të afro 400.000 dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Irak. Ministri Brendshëm i Irakut, Javed al-Bolani, tha se vendi i tij është i përkushtuar për të hetuar pretendimet e WikiLeaksit se policia dhe ushtria e Irakut ishin përgjegjëse për keqtrajtimin e të burgosurve për tortura dhe vrasje në periudhën 2004-2009. Shkeljet e të drejtave të njerëzit janë të papranueshme dhe kundër ligjit, sipas natyrës së sistemit të ri politik në këtë vend dhe sipas institucioneve të shtetit. Ministria Brendshme po i ndjek rastet e shkeljeve. Komitetet e hetimit po e vazhdojnë punën për këtë dhe askush nuk është mbi ligj. Pavarësisht se sa i gjatë do të jetë ky hetim, ka gjykata dhe procedura juridike që para drejtësisë do të sjellin ata që janë të involvuar në shkelje të ligjit kundër çdo irakiani, tha ministri al-Bolani. Themeluesi i faqes WikiLeaks Julian Assange thotë se dokumentet materializojnë më tepër se 15.000 raste të vrasjeve së civilëve që më parë nuk janë ditur gjatë luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe dhunës masive sektare që kishte rezultuar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara pretendon se nuk ka mbajtur regjistra të rregullt të viktimave civile në Irak, por në dosjet e faqes WikiLeaks, që në të shumtën e rasteve ishin të shkruara nga oficerët e rangut të ulët të ushtrisë amerikane në terren, përshkruhet një numër i rasteve të sulmeve me bomba në rrugë, dhunime dhe vrasje me stilin e ekzekutimit të burgosurve nga ana e policisë dhe ushtrisë irakiane dhe luftëtarëve sektar. Zyra e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki ka reaguar ashpër ndaj akuzave lidhur me keqtrajtimin e të burgosurve dhe paraburgosjen kolektive nga ana e policisë së Irakut. Këshilltari kryeministrit Ali al-Musavi e ka mbrojtur sistemin juridik të vendit të tij dhe i ka hedhur poshtë pretendimet se janë bërë arrestime jo ligjore. Bisedimet lidhur me njësitë e paraburgimit japin pasqyrën sikur burgosjet të jenë bërë në mënyrë ilegale. Por kjo është gabim. Ne i kundërshtojmë hapur raportet e medjave që përhapin lajme të këtilla për të dëshmuar se edhe paraburgimet individuale janë bërë ilegalisht, tha al-Musavi. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Jeff Morell, i ka hedhur poshtë akuzat se për vdekje civile do të fajsohet neglizhenca e Shteteve të Bashkuara.
With regards to civilian casualties, we did everything in our power and continue to do everything in our power to minimize if not avoid them altogether.
Sa u përket viktimave civile, ne kemi bërë çdo gjë në fuqin ton dhe vazhdojmë të bëjmë çdo gjë në fuqin ton që të minimizojmë nëse nuk mundemi të shmangemi krejtësisht. Kjo është në kundërshtim me filozofinë tërësishme të kryengritjes që të mos e bëj këtë. Ne po përpiqemi ta fitojmë besimin e popullit të Irakut, duke u përpjekur që t'i parandalojmë ata që t'i bashkohen Al-Kaidës dhe grupeve të tjera terroriste në këtë vend, për të punuar me ne, për të punuar me qeverinë, tha Jeff Morell. Zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kanë kritikuar themeluesin e faqes WikiLeaks, Julian Assange, duke thënë se publikimi i dosjeve i vën në rrezik forcat amerikane dhe partneret e tyre në ushtarak, pasi i zbulon në mënyrë të rrezikshme. Afro 50.000 trupa amerikane mbesin në Irak, duke pritur tërheqjen e plot deri në fund të vitit të ardhshëm. Por analisti i lindjes së mesme meselin në Shtetet e Bashkuara, Valid Ferres, konsideron se mund të ndodhë që zotit Assange i është dhënë pëlqimi heshtur për republikimin e dokumenteve si mënyrë për destabilizimin e mëtejm të situatës politike në Irak. Vëzhguesit në Washington e kuptojnë se Dora Ndimse me Gjas ishte involvuar në rrjedhjen e informatave të kësaj gjërësie. Ekzistonte Dora Ndimse e madhe. Pa dyshim, do të ketë diskutime për këtë çështje dhe gazetarët që kanë të drejtë të hetojnë këtë çështje do të fillojnë të kërkojnë burime, tha analisti Valid Feres. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shteti Kiribati e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Isa Mustafa thosë do ta merrë të drejtimin e LDK-s nëse këtë e kërkon antarësia dhe strukturat e partisë. Vuk Drashkovic nga Lëvizja për ripërtritjen serbe tha se Kosova është e humbur për Serbinë dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës. Bashkimi Evropian e bëri edhe një hap më tepër për fillimin e bisedimeve për antarësim me Serbinë, por tha se çdo përparim varet nga bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.